okkur öðru sinni til máls.
Forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra svörin, en hæstvirtur ráðherra er með þetta á þingmálaskrásinni, þannig ég geng út frá því að hann ætli að leggja þetta fram og vænti þess að það stendur undan að þetta sé með breytingum, þannig að það væri áhugavert að vita hvaða breytingar eigi að fara í út frá frumvarpi fyrrum ráðherra. En mér finnst kannski mikilvægt að vita hvort að ráðherra sé ekki raunverulega alvara með að fara í þessa vinnu. Og hvort að hann sé sammála mikilvægi þessa máls, þannig að ég sé líka að málið hafa ekki að leggja það fram fyrir í febrúar og mér langar til að spyrja hæstvirtan ráðherra, bara alveg í lokum. Ég átti mig á því að hann er nýrinn í heilbrigðisráðuneytið og langar til að spyrja, er hæstvirtum ráðherra alvara með að fara þá vegferð að afglæpavæða vörslu neysluskammta vímuefna? Mun hann leggja málið fram, er það pottjætt? Og mun hann fara í þá vinnu og afla stuðnings innan sinna eigin ríkisstjórnar, hjá kollegum sínum í ríkisstjórninni? Út af því að þannig strandaði málið seinast. Það strandaði á því að stjórnarliðar, flokkar innan ríkisstjórnarnar voru ekki sammála málinu.
Forseti minnir á að í